barnaamijka martida mikrofoonka oo ku saabsan arrimahaasi ayaa waxaa inoo haya wariyaha v o eda Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel walba aad dunida ka joogtaan, ku soo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan. Waxaa igu marti ah Sayid Warsame Cabdiweli Axmed oo ah aqoonyahan wax ku bartay waddanka Suudaan, in badanna ku noolaa dalkaasi, kana mid a ganacsatada Soomaaliyeed ee Khartuum ku sugnaa. Hadda waxa uu joogaa magaalada Qadaarif oo iyadu ku dhow xuduudka Suudaan iyo Itoobiya. waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda Soomaalida magaaladaasi ku soo qaxday iyo guud ahaanba duruufta ay ku sugan yihiin Soomaalida waddanka Suudaan joogta. Sayid Warsame, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a. marka xiga, bal intaanan u gelin xaaladda Soomaalida iyo qaabka hadda ay u nool yihiin, waxaad sawir guud naga siisaa halka uu marayo dagaalkii ka socday waddanka Suudaan guud ahaan, gaar ahaana magaalada Khartuum?
walaal, dagaalkii ka socday caasimada waddankanan hadda aan jooga ee Khartuum weli sidiisii buu usocdaa. wax hadda xal oo la gaaray ma lahan. qolyihii weli magaaladii ku dagaalamayaan, inkastoo shalay ilaa maanta xoogaa hudna ay jirto, waxba joojin lagu dhawaaqay, welina aysan si wanaagsan u hirgelin. mar dhaweed waxaa la xaqiijinayaa inay diyaarihii weli duqeynta ay wadaan, xabadiina ay dhacayaan inta badan magaalada.
waaya, marka Soomaalidii ku dhaqnayd magaalada Khartuum oo ardayda u badnayd dad kale oo degaanana ay ku jireen, halkee bay ku dambeeyaan?
walaal, dagaalku wuxuu bilowday isbuucii hore, maalintii maalin sabti ayuu bilowday, ayadoo nolosha caadi iska tahay, wax saansaan dagaala ma jirin. dagaal fajaa oo maaragtay oo lama filaana bilowday. magaaladan waxaa ku dhaqnayd dad fara badan oo aad Soomaalidu fara badan baa ku dhaqnaa, gaar ahaan caasimada oo arday iyo reeraba leh aad baan weliba u badnaayen. reeraha laftigooda, qoysaska waa badan yihiin, ardaydana waa badnaayeen. saddexdii maalin ugu horreysay, afartii maalin ugu horreysay dagaalka, xaafadaha magaalada inta badan 90% korontadan waa ka maqneed, biyahana waa ka maqneed, dadkuna cunto ma haysan, rabadaan baa lagu jiray. marka nin walba wuxuu u carari karay meeshuu maaragtay ka bixi karo, waddo uga dhowd buu ka baxay. inta badan dadku waxay soo aadeen walaayad jaziire wax la yiraahdo, magaalo madani la yiraahdo, xasixiise meel la yiraahdo, meel managal la yiraahdo, faw meel la yiraahdo, iyo magaalada hadda joogo la yiraahdo Qadaarif, oo inta ugu badan dadka Soomaaliyeed ee isugu jira ardayda iyo reeraha ay yimaadeen.
waayahay, waxaad ii sheegtay in Qadaarif ay yimaadeen dadkii ugu badnaa ee Soomaalida ahaa ee magaalada Khartuum ka soo qaxay. bal sawir guud naga sii xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootigaasi Soomaalida ahaa ama dadkaasi ka soo qaxay Khartuum ee ku sugan magaalada Qadaarif.
walaal, dadka ka soo qaxay Khartuum ee ku sugan magaalada Qadaarif, waa taqaanaa qof markii dagaal qabsado, dagaal sii mataqaana lama filaana u qabsado, asagoo oon diyaar u ahayn, dhibaatooyin fara badan baa soo wajihi kara. kasoo bixitaanka goobta dagaalku inuu ka soo baxo, baabuur la-aanaa jirtay, gargaar maaragtay wax gargaar u fidiya oo caawinaya ma jirin. dadku midkii ninku xoog leh ordi karo laynanoo ordaay, meeshu baabuur ka helay ka racay, islaamaha iyo reeraha iyo gabdhahana waxaa waaye lug bay ku imaanayeen meelaha laga raaco, mataqaana basaska gobolada waddanka u kala goosha. magaaladan Qadaarif markay yimaadeen, dadku lacag ma wadan, shirkadihii Soomaaliyeed oo dhan oo lacagaha lagu soo jiri jiray gebigood waa xiran yihiin, meel ay lacag ka qaataan ma lahan. qaarkood guryaha maalintii waxay ku degan yihiin $30 daily, bay guryaha waxay ku degan yihiin $30 markay iska bixin waayeen cido kale oo Suudaan oo waddanka u dhalata maaragtay dursaar ku yihiin. qaarkood banaanada ayay joogaan, ilaa hadda guryaha waa laayihiin, biila-aan fara badan baa jirto, meel ay wax ka bilaabaan dadka ma laha, reeri ilmeen u badan yihiin.
Qadaarif kama foga xuduudka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya. ma jiraan dad xuduudka ka tallaabay oo dhinaca Itoobiya u gudbay oo Soomaaliya?
waa jiraan, waa dad waxa waaye farkutirisa ilaa 10 qof waaye, oo ayagu haystay markii hore diyaar u ahaa inay waddanka ka baxaan oo viisaha Itoobiya u saarnaa, oo airborka inay ka baxaan. dagaalku markuu qabsaday xuduudda soo aaday, halkan beddelka looga sameeyo baska ku baxay ama magaalo goonder la yiraahda ka raacay, mataqaanaa diyaarad, waa jiraan, waa dad hore sharci u haystay oo viisaha waddanka baxa u haystay waddanku galka.
marka dadka xayiran badankood waxay u xayiran yihiin viisihii Itoobiya aanay haysan iyo inaanay u gudbi karin dhanka Itoobiya, sidaasaan u fahmay?
dadka inta badan waxay u xayiran yihiin waddankan. waxaa jira wax la yiraahdo iqaama, oo sanadkii qofka 12 bilood mar baa la cusbeynaysiya. dad inta badan iqaamadu waa ka dhacsaneed, oo hadday iqaama aysan kuu saarnin, viisana ma qaadan kartid, waddankan kama bixi kartid. marka qaarkoodna baasboor ma haystaan, warqada rasmi ah ma haystaan oo halkaan bay martay reer halkaan ku guursaday oo walaal ku dhalay ilmo badan ku dhala waay qaar kood passportadii waxay kaga maqnaayeen immigration-ka oo sharciyi bay dalbadeen wa ka soo carreen xabadda ku bilaabatay dhibaatooyin far badan marka meesha dadku ku haysta magrad
marka maxaa u xal ah dadkaasi faraha badan leh ee ku sugan qadaarif ee aan xuduudkana ka talaabi karin ee khartoum iyo magaaladii ay deganaayeen aan u laaban karin maxaa xal u ah dadkaasi
kaas waxaa xal u ah in dowladda federaalka Soomaaliya ay u fududeyso siday uga gudbi lahaayeen borderka waddankan Suudaan ay u tagi lahaayeen dhinaca Itoobiya haddii dhinaca Itoobiya la tago waa iska socodku waa fududaanaya dhinaca Itoobiyaanka dhibaato badan kama jirto mushkiladda ugu badan dhinaca Suudaan waa si loo gudbi lahaa borderka waddankaas oo maxaa yeelay labada waddan sharci u dhexeeya jiro ah markii borderka lagu gudbayo dokumenti rasmi ah lagu gudbaa dokumentiga rasmiga dadku ma hayaan qaarkood baasaboorna ma lahan qaabkoor fiye sharci waddanka looga xuma saarna qaarkood waxa waay waa ku dhasheen oo baasaboor xataa wiilood looma sameyn waa Soomaali oo kaliya
mar aan wareysanaynay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu noo sheegay in dowladdu ay bilowday dadaalkaasi daabulidda ah in basas lagu daabulayo in dadkii hadda ay dowladdu doonayso in ay kasoo daadgurayso waddanka Suudaan oo colaad ay ka bilaabatay arintaas ma aragtay adigu wax dowladdu ay qabanayso oo dadaala ama dad basas loo keenay oo lagu daabulayo
walaal shalay ilaa shalay ilaa maanta anagu waxaan raadinaynay xogta waxaan la xiriirnay safaaradda Soomaalida staafkeedii joogay Suudaan waxaan la xiriirnay kuwii Itoobiya joogay Muqdisho xataa waan la xiriirnay qaana shaqsiyan ula xiriiray madaxda qaar ka mid ah weli wasiirada ku jiraan waxaa dhalo sheegay in dowladda Soomaaliya in hor arintaa loo xilsaaray wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan oo maleenaya qunsulka Soomaaliya ee Suudaan jooga oo hadda ku sugan Kampala baasa kala xiriiray wuxuu ii sheegay in laba sarkaal laga soo diray safaaradda Itoobiya oo imaanayaan xuduudda ay waddada ku soo jiraan halka mid joogana ma aragtay uu tagayo qadaarif oo asaga maalinta isniinta hadduu ilaahay yiraahdo warqadaha dadka u fududeynayo Soomaalida sida meeshan looga saaraya laakiin wax arintaas xaqiijinaya oo abruuf saxna siiyo ilaa hadda ma hayno
waaye safaaradda Soomaaliya maxay iyadu arintan ka gashay ilaa iyo hadda
safaaradda Soomaaliya horta safiirkii ma joogo xajku ku maqan yahay kontaktigiisana waa weynay waxaan helay oo la xiriirnay waa qunsulkii oo laftigiisa jooga Kampala oo ka maqan dalka wuxuu inoo sheegay in dowladda Soomaaliya hawl badan ay martaqaana wado oo arintan ay ku jirto dadaal badan ay bixinayso sidii dadka Soomaaliya meesha looga soo qaadi lahaa arintan ilaa hadda wax ka hirgalay ma lahan marka dadku waa dhibaateysan yihiin waxay u baahan yihiin si degdeg ah in loogu yimaado oo warqadaha dalku galka Itoobiya loogu fududeeyo maxaa yeelay hadii halkan sii joogaan dadka noloshii ku sii adkaanayso dadku lacag ma haystaan wax lacag haystaan ma laha
way ma jiraan arday kale ama dad kale oo wadamo kale u dhashay oo dowladahoodii intay u yimaadeen ay ka daad gureeyeen oo ay ka qaadeen waddanka Suudaan waxaan ugu maqalaa in ardaydii dowladda Djibouti ay joogtay Suudaan dowladoodu ay u soo gurmatay oo laga saaray iyaga oo la mariyay dhinaca koonfurta Suudaan
walaal waxa li xaqiijiyay in ardaydii Djibouti abaari 4 saac ka hor magaaladan jooga laga qaaday bas loo qaaday loo waday dhinaca xuduuda oo ay safaaradooda hoosha garwadeen ka tahay in ay gudbeen iyo inaysan gudbin ma xaqiijin karo laakiin in bas lagu qaaday oo magaaladan laga qaaday oo labada dowladooda wada arinta wali xaqiijiyay waana jirta waxa kale oo la sheegay in xuduuda South Sudan ay ka gudbeen kuwa passport Kenyatiya watoonaad u badneen
adigu waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya shirkadaha xawaaladaha ee lacagta la isku mariyo ee Suudaan ku yeela waxaad ii sheegtay in xawaalad hadda aanay jirin oo meel lacagta la soo marsiiyo aanay jirin maxay u joojiyeen shaqadii shirkadaha xawaaladaha
walaal xawaaladaha Soomaalida ay leeyihiin gabigoodba waxay ka shaqeeyaan centerka caasimada suuq carabi suuq la yiraahdo waa meeshii dagaalku ka bilowday maalintii koowaad dhammaantoodna waxa waay waa xirihiin out of service waay waxaa qaabka lacagaha loo hirjiray waxa waay niman ganacsadaha waddankan u dhashay baa lacagta laga qaadan jiray ayagaa duway iyo imaaraad iyo jeena meelaha loogu diri jiray halkan baa laga siin jiray suudaantii iyo soomaalidii lacagahooda ma garad adeegiyaa meesha ka baxay marka adeegiyaa meesha ka baxay nin lacag ku siinaya ma jiro shirkadiina ma shaqeynayaan oo xafiisyadu waa xirihiin
maxaad isleedahay marka hadda waa maxay gurmadka degdega ah oo aad isleedahay dadka Soomaalida ah Khartoum ha joogaan magaalooyinka kale aad ii tirisay ha joogaan amaba magaalada Qadaarif ee aad hadda adigu ku sugan tahay ha joogaane gurmadka ay hadda u baahan yihiin waa maxay
walaal macaane Jacfar oo gurmadka u baahan yihiin waxaa waaye dowladda federaalka Soomaaliya ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra-iisul wasaarihiisa iyo golihiisa wasiirada inta u dhaaratay mas-uuliyadda shacabka Soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ee Suudaan jooga halkan jooga arday iyo reeraba isugu jira in loo fududeeyo warqadaha iyo dukumentiga dalkan ugu bixi lahaayeen gurmadka ugu baahan yihiin oo ugu macquulsan kaas waa
kumanaan ayay ahaayeen sidaan la socono ardada soomaalida ah ee suudaan wax ka barata, marka qoysaska iyo reeraha degan lagu sii darana tiradu intaa way ka badanaysaa. Dadkii intaa ay tiradoodu la ekayd halkee bay ku dambeeyaan hadda, oo ay u badan yihiin oo ay joogaan?
Inta ugu badan Qadaarif ayay joogtaa, inta kalena ku xigtana waxay joogaan magaalooyin la yiraahdo wilaayi jaziira, wilaayi la yiraahdo magaalooyin ku yaal, qaarkood magaalooyin fufog bay aadeen, boor suudaan gees suudaan ku fidsan yihiin, aad u kala carreen, nin walba meeshii uu ka bixi karo ka baxe, waa kala baahsan yihiin. Wax production hadda isku xiran, jaaliid isku xirta, safaarad isku xirta, mid malaha, nin walba meeshii uu carri karo carre. Kuwa aad u fara badan qartuun ku go'doonsan, oo arday u badan, oo gabdho u badan baa qartuun ku go'doonsan, oo meel ka baxan ilaa haddana saaka qaar ay soo wacayo, soo weydiinaya qaabka loo soo bixi karo. Wadadii keliya oo lagu soo baxaya u maqulsaneedna shalle dagaal ka dhacay waa xiran tahay maanta.
Aad baad u mahadsan tahay
adigaa.
Barnaamijkeeni martida makarafoonkana dhegaystayaal intaa ayuu ku egyahay. Waxaa igu marti ahaa Sayid Warsame Cabdiweli Axmed oo ah aqoonyahan wax ku bartay Suudaan in badanna ku noolaa, kana mid a ganacsatada Soomaaliyeed ee Khartuum. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Qadaarif ee bariga dalka Suudaan. Barnaamijkeenina waa naga intaa, intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.